І ми вирішили, враховуючи у нас тимчасові проблеми з кворумом, які виникли після того, як Валерій Пацкан прийшов на іншу роботу, голову Рахункової палати, в зв'язку з тим, що у нас припадає і католицька Пасха, і колега Брензович в зв'язку з цим з поважних причин не зміг брати участь в сьогоднішньому. Ми вирішили цього тижня провести це от вівторок, для того, щоб побачити, яким чином, можливо, ми б вирішили. Але слушна пропозиція, оскільки ми зараз в перерві, наступне засідання вечірнє о 16-й, я думаю, варто підтримати пропозицію колеги Суслової, для того, щоб ми зараз розглянули питання, які не потребують голосування, або є до відома, і можуть бути вирішені в робочому порядку. Будь ласка, колеги.
Дуже дякую, Григорій Михайлович. Шановні колеги, добрий день всім представникам громадянського суспільства. Ну, по-перше, я бачу, у нас там перший пункт Різного, 19 квітня, прийом громадян. Я розумію, що бажаючих буде небагато, я готова, я ще не від комітету не приймала громадян. І хочу перейти до двох питань, якими я виступила ініціаторами. На жаль, їх немає в порядку денному. І одне із питань пов'язано із наказом Міністерства освіти, які вони розробляють на виконання закону про середню освіту. До мене звернулися правозахисні організації, які в тому числі тут присутні, із такою пропозицією, аби ми від комітету надіслали лист і лист на Міністерство освіти, на Міністерство юстиції щодо унеможливлення прийняття нової процедури. Нової процедури вступу дітей до шкіл. Цим наказом, проєктом наказом, який вже розроблений Міністерством освіти, передбачається, що діти, тільки ті діти, які є зареєстрованими, фактично мають за певним місцем, фактично мають право претендувати і вступати тільки до тієї школи, яка є за місцем їхньої реєстрації. І з цієї історії випливає дуже багато проблем. Проблеми, які пов'язані, ну, перше, внутрішнє переміщення особи, тому що необхідно мати підтверджуючі документи про те, що не просто дитина проживає, а вона має бути зареєстрована. В тому числі люди, які проживають поза межами населених пунктів, але працюють, і діти навчаються у мегаполісах. Так? Ну, для прикладу, от ми щойно говорили з пані Оленою Луновою, і у нас є величезна проблема, яка пов'язана з Київською областю. Ми знаємо, що в містах-супутниках до Києва дуже велика кількість людей проживає, шкіл немає, дошкільних навчальних закладів майже немає. Всі діти мігрують разом з батьками у Київ, але фактично після ухвалення цього наказу діти залишаться без можливості отримувати освіту. Ну, багато інших прикладів можна навести, тому...
Я правильно зрозумію, що це, якщо так по-іншому по-простому сказати, що є так кріпацтво, тобто де зареєстроване місце проживання, де
фактично... Тобто, якщо дозволите, я зараз завершу. Тобто, фактично, якщо в моїй електронній декларації зазначено, що я проживаю у центрі міста, у квартирі батьків свого чоловіка, але зареєстрована у батьків в квартирі, то моя дитина на відрядному, то моя дитина мала би піти в школу за місцем її реєстрації. Тобто, фактично, я з центру міста, де я працюю і де я фактично проживаю, про що є відповідні документи, я мушу возити дитину за місцем реєстрації до школи. Або поза межами, у разі, якщо є вільні місця десь, я можу приходити до тієї школи в межах району, в якому би я хотіла, щоб моя дитина навчалася, і там домовитись про те, щоб моя дитина там навчалася. Ну, тобто, абсурд і безглуздя повне. І якщо дозволите, я хочу попросити, щоб коротко прокоментувала цей проєкт наказу пані Альона, оскільки вона була присутня під час засідання робочих груп і володіє більш детальною інформацією.
Дякую. По-перше, я вчора отримав інформацію, що вноситься. Я дав погодження на те, щоб сьогодні це було в порядку денному, так що ми згідно з процедурою. Дякую за інформацію. Оскільки у нас присутній Павло Кузьмович Хобзей, заступник міністра освіти і науки, то, можливо, ви коротко поясните, в чому тут. І потім колеги, кому запропонували, також можуть тиснутися. Прошу. Натисніть.
Шановний голово, шановні народні депутати, запрошені. Це дійсно є наказ, який зараз у нас юстується він. Мін'юсті про зрахування дітей до першого класу і відрахування. Яка є ситуація в Києві? В Києві дуже дивна ситуація. Крім лісового масиву, ви просто не можете не вписатись ні в одну школу. Всюди є конкурси, тестування, співбесіди, тому що бажаючих є більше, ніж можуть прийняти школи. Постійні дзвінки і так далі, і певна невиключена корупційна складова. Потім на 1 вересня всі вчаться, розтрясаються, все гаразд. Ніхто не лишається поза школою. Більше того, в місті Києві, не дивлячись на перевантаження, я не кажу, що це є погано, але в них немає другої зміни, але є класи майже по 40 учнів, що дуже важко для вчителя. Тому, розуміючи те, що прийом в перші класи на конкурсній основі, чи за співбесідами, чи за тестами, це є відбір соціальний, це не є відбір за розвитком дітей, міністерство, керуючись законом про освіту, якому є стаття «Рівний доступ», запропонувала схему. Місцева влада виділяє мікрорайон, але, шановна пані народна
рішення говорити
депутат. Рішення. Хто закріплюється дійсно мікрорайон, який обслуговує дану школу? І всі, хто мешкає на даній території, не може школа відмовити в набранні першого класу. Бо ти міг через вікно бачити школу, але тебе не брали, бо ти не проходив тест. Хто є тонкий момент, ви правильно звернули увагу, що є підтвердженням місця проживання. Перше, місце реєстрації. Для переміщених осіб там проблем немає, бо вони всі зареєстровані. Друге, це право власності в цьому мікрорайоні. Може бути куплена квартира, вони можуть не жити. Третє, що є складне, ті, що орендують житло, і таких людей є чимало, треба просто нотаріуса завірити і узаконити оренду житла, яка є в місті. Ті, хто проживають в гуртожитку, це достатньо дати довідку від коменданта, тому що там є зареєстровані і ці документи приймаються. Якщо от те, що ви кажете, зона Київської області, якщо є вільні місця, на вільні місця можна брати дітей, і там ми теж зробили, щоб уникнути конкурси, якщо ви читали це положення, ми беремо за віком. Хто є старший, той має першинство, щоб уникнути будь-які речі. Було другий варіант – лотерея, але від лотереї ми відмовились, бо довіри до лотереї ось немає. Старший має першинство. І ми вважаємо, що це дасть право людям вчитися в тій школі, яка є найближче до місця проживання.
Окей, дякую. Зараз ми дамо слово.
Виключенням є, звичайно, школи, де навчання мовами національних меншин, там мікрорайон не закріплюється. Цим виключенням є школи для мов національних, які сілового міста, очевидно, вони не мають мікрорайону.
Будь ласка, колега Суслова, так.
Я хочу звернути увагу з пана заступника міністра освіти на те, що ми зараз говоримо не про наказ, який буде регулювати питання навчання дітей тільки в межах Києва і Київської області. Ми говоримо про всю Україну, ми говоримо про Житомирську область, про Закарпатську область, Львівську область. Коли люди, які, наприклад, проживають і фактично зареєстровані за 130 кілометрів від Києва, а проживають у Львові, і в них немає фінансових можливостей або орендодавець немає бажання підписувати з ними договір офіційної оренди, не той, хто орендує, а орендодавець. Фактично ви їх ставите в таке становище, що вони не зможуть свою дитину оформити на навчання у зв'язку з тим, що вони прописані десь за 130 кілометрів від Львова. Тобто фактично ви їх позбавляєте права отримувати освіту. Ви розумієте це?
Дякую. Олена Луньова, будь ласка, до мікрофона, і ми будемо рухатися далі. У нас з'явився кворум вже в обличчі колеги Логвінського.
Доброго дня, шановний голово, шановні члени комітету, шановні присутні. В мене є також декілька коментарів. Ми дійсно звернулися до пані Ірини Суслової з проханням відреагувати на ситуацію, що склалася. МОН дійсно зараз вже існує документ, який містить, на наш погляд, дискримінаційні положення та такі, що взагалі-то суперечить закону про освіту. Там дійсно в законі про освіту статті 13 гарантується доступ скажімо так, право на добуття освіти у освітньому закладі, що доступний та наближений територіально до місця проживання дитини. Проте це не обов'язок, а право. І прямо сказано, що це право не зобов'язує нікого і не обмежує право вступу до інших навчальних закладів. Наразі ми можемо говорити про саму філософію наказу та про конкретні норми. Я почну з філософії. Питання в тому, що нова українська школа, можливо, почнеться не з конкурсів, проте почнеться з прописки. І це питання, яке взагалі не може бути зараз прив'язано право на освіту, на доступ до освіти, до місця реєстрації батьків чи до місця, де фактично батьки мають власність. Оскільки це взагалі не впливає на рівень освіти, бо ми всі знаємо, що школи різні. Вони не мають рівного, абсолютно рівного базису. В Києві близько 47% шкіл проводить конкурс. А це означає, що 53% шкіл, можливо, є недобір. І це означає, що в них батьки, можливо, не дуже хочуть вчитися. І це питання, що ми стратегічно повинні, напевно, виявляти ці школи, і їх мапувати і підтягувати рівень освіти до належного. Проте наразі це питання МОН буде вирішувати через прив'язку дітей до цих шкіл. Друге, що стосується самого документу. Ми дійсно взяли участь в одному засіданні, бо на інше нас не запрошувало, хоча ми зверталися до МОНу з проханням включити нас в роботу цю. Зовсім взагалі не були враховані інтереси внутрішньопереміщених осіб через те, що не було в переліку документів, що підтверджують місце проживання, взагалі довідки такої. По-друге, зовсім не враховані інтереси біженців, осіб ромської національної меншини. Зараз ті люди, які належать до ромської національної меншини, не тільки реєстрації немає, ще й документів. Проте про них взагалі забули в наказі. По-третє, варто зауважити, що документ, який називається договір про оренду житла, який є нотаріально посвідченим, суперечить чинному цивільному кодексу України, який не вимагає нотаріального посвідчення договору оренди. Ми знаємо, що близько третини населення великих міст не живе за місцем реєстрації. І ці люди не мають зачастую можливості оформити договір оренди через те, що орендодавці, не орендарі, не хочуть реєструватися, не хочуть сплачувати податки з різних інших питань. Більш того, не укладають договори саме з сім'ями з дітьми через те, що договір оренди можуть потенційно дати право на реєстрацію житла. Якщо там буде зареєстрована дитина, яка реєструється за місцем реєстрації батьків, це означає, що володар, да, власник житла, не зможе розпоряджатися своїм майном. І орендодавці не дають можливість орендарям будь-якою мірою зареєструватися, мати шанс на реєстрацію місця проживання. Зараз, наразі, за даними Інституту місця, ми бачимо, десь щодня в Києві 560 тисяч маятників міграцію. Люди, які їдуть сюди працювати, вони тут сплачують податки, і вони мають право навчати дитину тут. Проте, наразі, наказ МОНу, якщо він буде затверджений, зареєстрований в такому вигляді, в якому він є зараз, він містить дискримінаційний підхід щодо місця проживання. Це суперечить нормі 24 статті Конституції, це суперечить закону про освіту, ту норму прогресивну, яка зараз там є, щодо права дитини навчатися за місцем проживання, вона просто нівелює. І це означає корупцію, бо на вільні місця, знаєте, політехнічний ліцей, у нас в Товомінському районі, йому нарізали 5 домів. 5 будинків, які можуть обслуговувати, і це будуть обов'язкові для вступу. Все інше будуть на вільні місця, і буде корупція. І цю корупційну складову, яку МОН намагається вирішити, вона не може бути вирішена прив'язкою дітей до місця проживання і до документів. І ще одне питання щодо доступу до персональних даних. Питання, яким чином школи зможуть захищати ті персональні дані, які будуть міститься в документах, які зараз МОН намагається вимагати від батьків. Це купівля-продаж житла, це документи щодо оренди, це все персональні дані. Дякую.
Дякую. Я бачу Лідія Кузьменко, а потім я надам слово радник з правих питань представництва ВКБ ООН в Україні. Будь ласка, по суті і коротко, і в мікрофон. Потім надамо слово пану Хобзею і будемо рухатися.
Дякую дуже. Насправді, буквально два слова. По-перше, як вже згадала пані Олена, не враховані можливості людей, які знаходяться під ризиком бути визнаними особами без громадянства. В першу чергу це особи ромської національності, але окрім них є ще інші категорії людей, наприклад, ті, хто так і не змінили свої паспорти або з якихось причин втратили документи. Це можуть бути і люди з числа внутрішньопереміщених переміщених осіб. По-друге, це шукачі притулку та біженці, які можуть не мати документів, які підтверджують їх місце проживання. Особливо шукачі притулку, які знаходяться в процедурі, в яких немає зазначеного місця проживання в документах. І те, про що казала пані Олена, да, нерівномірний розподіл шкіл, які здійснюють районні державні адміністрації. Наприклад, ну, насправді складається враження, що документ був розроблений тільки для Києва, але в інших містах можуть бути зовсім інші проблеми. Наприклад, той самий політехнічний ліцей, якщо подивитися в цілому на рішення Солом'янської районної державної адміністрації, то є школи, до яких розписано 15-20 вулиць, в той час, як до вказаного спеціалізованого ліцею лише 5 будинків. Тому очевидно, що рішення приймалося не з розрахунку кількості дітей, які проживають в території, яку могла б обслуговувати школа, а з якихось інших міркувань, які не прописані в рішенні районної державної адміністрації. Тому ну, сподіваємось, що виходити будуть не з принципу фактичного місця проживання, а з принципу вільного обрання місця для навчання для своїх дітей. Дякую.
Дякую, пане Хобзей. І я не бачу потім бажаючих виступити, ми будемо рухатися далі. Прошу.
Перше, відносно шкіл добрих та інших. Насправді це є так. У нас є велика різниця між елітними школами і іншими. І оцей принцип, в якійсь мірі закріплений, як ви назвали, пане голово, кріпацтво, буде нам допомагати тих з батьків змінювати ці школи на краще. Тому що батькам легше вибрати добру школу, ніж допомагати разом з нам піднімати якість цієї школи. Це є перше. Друге, корупції на вільні місця не буде, тому що ми чітко, ще раз повторюю, сказали, що дітей беруть за віком. Свідоцтво про народження – це документ, який обов'язковий при зарахуванні. Хто буде старший, ті на вільні місця візьмуть. Щодо мікрорайонів, так, це є тонкий момент. І не обов'язково там питання вулиць. Наприклад, Кловський ліцей, який тут поруч знаходиться в перший клас з його мікрорайону, тільки 11 дітей попадає в мікрорайон, хоча прирізали там багато вулиць, просто тут є офіси. І тут не мешкає багато людей, які мають дітей шкільного віку, ну, скажімо, першого класу теж є. Але це є право місцевих органів місцевої влади. І тут ми не регулювали принципи поділу мікрорайону, з якими принципи не діляться. Це вже рішення місцевих органів влади. Тут тонкі питання є, я погоджую.
Дякую. Колеги, я хочу підбити підсумки таким чином. По-перше, подякувати колезі Ірині Суслові за те, що вона привернула увагу комітету до проєкту наказу, який ще не вступив в силу, оскільки не завершено процедуру. По-друге, хочу також подякувати за роз'яснення, які надав заступник міністра освіти і науки, і позицію правову, які висловили Центр інформації про права людини і радник з правових питань представництва УКБ ООН в Україні. Я думаю, що було правильно за підсумками цього обговорення, огляду на те, що, очевидно, обговорення показало, що є ознаки можливого порушення статті 24 Конституції, яка не допускає дискримінацію за місцем проживання, і також статті 6 частини 4 Закону України про освіту, де право навчання за місцем проживання не має перетворитись на обов'язок навчання за місцем проживання. Тому кріпацтво, я сказав, в негативному сенсі абсолютно. В даному випадку. І також, очевидно, обговорення показало, що є специфіка Києва, як столиці мегаполісу. І, очевидно, тут ситуація в інших містах України може виглядати по-іншому. Тому я, з точки зору функції парламентського контролю, абсолютно вітаю це обговорення. Я сподіваюся і прошу тоді підготувати за підсумками цього обговорення мій лист, де будуть викладені позиції, які пролунали під час обговорення, які я надішлю до міністра освіти. Прошу колег, які мають також пропозиції або хочуть подати пропозиції, долучитися до цього. З тим, щоб остаточна версія цього проєкту, вона враховувала позиції комітету Верховної Ради з прав людини, застереження, які висловили представники правозахисних організації, і щоб замість того, щоб ситуацію покращувати і робити недискримінаційною. Навпаки, з добрих намірів вона реально б погіршилася. Я думаю, це буде коректно. І я думаю, так ми і поступимо. Будь ласка.
Вибачте, що після вас, пане голово. Я не знаю ситуацію по всій Україні, тут не готовий говорити, але по Києву дійсно, і ви це відмітили, є специфіка. І просто говорити про статтю Конституції або про рівність і нічого не здійснювати, тут можна просто дійти до колапсу. Я просто сам стикався з цим. Це дійсно батьки вибирають школи, я це бачу серед вимушених переселенців. Вони можуть жити в одному районі, а вибирати школу, вони теж дізнаються, яка школа, і або там, можливо, якісь там знайомі вчилися вже такі діти їхні. Але розраховувати на те, що, мовляв, ми змусимо всіх батьків, ну, змусимо віддавати школи ті, які не дуже відомі, і вони поправлять, це теж неправильно. Тобто, давайте тут зробимо таким чином, щоб міністерство поправляло школи, вирівнювало їх, а ми просто вникли до ситуації з Києвом. Тут треба якісь норм, унормування, яке б зрівняло б можливості, треба робити, але їх треба робити.
Дякую, ми підводимо риску під цим, отже, я думаю, рішення прийнятне. І ми переходимо, оскільки у нас є кворум, до розгляду першого питання порядку денного, проект закону про внесення змін до закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні щодо надання притулку бездомним особам 3833, повторне друге читання. Я хотів би перед обговоренням Ларисі Іванівні Наточі надати слово, яка проінформує коротко і по суті про особливості цього розгляду.
Шановний Григорію Михайловичу, шановні народні депутати, вашій увазі пропонується проект закону про внесення змін до закону про свободу пересування стосовно бездомних осіб, який підготовлений до другого читання. Хочу вам нагадати, що він був повернутий нашому комітету на повторне друге читання, бо деякі народні депутати, зокрема Сотник і Семенуха, виявили таке застереження про можливі зловживання. Хочу сказати, що в комітеті працювала робоча група, до складу якої увійшли представники Міністерства соціального захисту та Центральної виборчої комісії. Я, до речі, хочу подякувати їм за плідну роботу. І ми зустрілися із народними депутатами Семенухою Сотник, узгодили всі позиції. І вашій увазі пропонується така редакція закону. Ми запропонували внести все-таки зміни і доповнення до закону про реєстр, державний реєстр виборців, який проводить цей закон у відповідність із внесеними змінами. Прохання підтримати у другому читанні і в цілому як закон. Рекомендувати Верховній Раді.
Так, у нас присутні представники, або я не бачу народних депутатів, або помічники народних депутатів, Семенухи і так далі. Я хотів би тоді, щоб ми почули представника ЦВК з цього приводу. Будь ласка, але коротко також до мікрофону.
Доброго дня, дякую. Тетяна Ярусюк, представляю Центральну виборчу комісію, займаюся безпосередньо юридичною підтримкою Державного реєстру виборців. Ну, щодо змін до закону про Державний реєстр виборців, то вони, скоріше, уточнюючого характеру. Саме ці зміни стосуються того, що на сьогоднішній день керівник центру обліку або керівник соціальної служби, де цей облік проводиться бездомних осіб, подає до органів ведення реєстру для оновлення періодичного реєстру щомісячно відомості про бездомних осіб, які зареєстровані за юридичною адресою закладу. Оскільки це особи бездомні, ясна річ, що вони не мають місця реєстрації, місця проживання. Таким чином, виборча адреса на сьогодні таких осіб виявляється за місцем реєстрації відповідного соціального закладу. Оскільки зараз вносяться зміни в закон про свободу пересування і інститут реєстрації місця перебування розповсюджується на бездомних осіб, виникає питання і деяка неузгодженість, що до органів ведення реєстру будуть подаватися зареєстроване місце перебування бездомних осіб. Тому вноситься, пропонується внести уточнюючі зміни до закону про державний реєстр виборців, де передбачається подача відомостей про зареєстроване місце проживання бездомних осіб. Чому це дуже важливо? Тому що виборча адреса на сьогодні в більшості випадків визначається саме зареєстрованим місцем проживання. Місце перебування – це окремі випадки, але це такі випадки, це три випадки, я зараз їх перерахую. Це громадяни України, які проходять строкову службу в лавах армії, це громадяни України, які відбувають покарання згідно з рішенням суду, і це громадяни України, які тимчасово перебувають або проживають за межами України. Оце тільки ці три випадки, коли виборча адреса присвоюється громадянину України, виборцю, за місцем перебування. В решті випадків вона визначається саме зареєстрованим місцем проживання. Особливо, взагалі, чому це питання виникло? Тому що народні депутати абсолютно, скажімо, підставно підняли питання про зловживання на виборах, особливо на місцевих виборах.
Про можливе зловживання.
Так, так, про можливі зловживання у зв'язку з тим, що до Державного реєстру виборців будуть попадати відомості про бездомних осіб, які будуть реєструвати місце перебування. І таким чином ми у нашій співпраці дійшли саме до тієї формули, яка подана у цьому законопроєкті.
Дякую, Тетяна Анатоліївна. Я не бачу бажаючих висловитись на додаток до цього, якщо є такі, але того, що не говорилося. Лише хочу надати слово колезі Чубару, оскільки він є одним з співавторів цього законопроєкту. Колега Чубару, хотіли б висловитись?
Ні, я тут не хотів би. Ні.
Не хотів би? Ні. Тоді, згідно з інформацією, яку ми отримали, занепокоєння колег, зокрема Семенухи і Сотник, в результаті роботи робочої групи було з'ясовано і погоджено. І в даному випадку хочу подякувати і ЦВК, і інші, і Міністерству соціальної політики, представника уповноваженого, службу розпорядника Державного реєстру виборців, які входили до складу, щодо конструктивної роботи, і тому ми можемо прийняти рішення щодо винесення цього проєкту на повторне друге читання. З урахуванням і в цілому, і підтримати в цілому. Нема заперечень. Рішення приймається. Дякую. Далі у нас зовсім мало залишилося. Я бачу сигнали колеги Логвінського, що у нього також комітет, де він має виступати, тому ми спробуємо це також врахувати. Другий проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення реєстрації актів цивільного стану для громадян України, що вимушено залишились на тимчасово окупованій території України або території України, де органи влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 7463, внесений народним депутатом України Веселовою. Колега Веселова не присутня, є її помічник, помічниця. І хочу принагідно зазначити, що нагадати, що цей законопроект, коли він був внесений, він мав на меті врегулювати проблему, яка існує, ми багато разів говорили, реєстрація актів цивільного стану, зокрема свідоцтво про народження, посвідку про смерть і інше. Але потім було прийнято відповідний законопроект про особливості, його називають про реінтеграцію, хоча там немає цього слова, де відповідна частина цього проблеми була вирішена. Але у нас залишається проблема з точки зору того, що не було внесено відповідні зміни щодо реєстрації народження і смерті в закон про забезпечення прав і свобод громадян і правовий режим на тимчасово окупованій території України, який стосується Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Тобто той закон, який був, він стосувався виключно окремих районів Донецької і Луганської областей. І в даному випадку, я так розумію, що проблема існує. Тому ми маємо обговорити, прийняти рішення по суті, оскільки по-перше, зазначу, частина проблеми вже вирішена щодо свідоцтв про народження і про смерть законом про реінтеграцію, який стосується, але, наскільки я розумію, не вирішена проблема, яка стосується Криму і міста Севастополь. Я хотів би, щоб ми обговорили, тому що один варіант ми можемо повернути автору законодавчої ініціативи на доопрацювання, щоб це було враховано, або вчинити в інший спосіб, особливо враховуючи факт присутності як членів комітету наших колег шановних, колеги Джемілєва і Чубарова. Дуже коротко позицію народного депутата, оскільки її немає, вам двічі менше регламенту.
Доброго дня. Дійсно, по Криму не врахована ситуація, і ми її врегульовуємо. Але і по Донбас вона ще не дуже врахована, тому що процедури, там написано в законі про Донбас, що процедура, ми не визнаємо документи окремих районів, крім свідоцтв про народження і смерть. А що ми їх стали визнавати? Тобто, і як це відбувається? Процедури легалізації їх немає ще. Мін'юст... Ну, через суди і має, а адміністративної немає, як таке. Ми пропонуємо в законопроєкті, Наталія Веселова пропонує зробити таку легалізацію шляхом перереєстрації і по Криму, і по Донбасу. Враховуючи те, що насправді в законі по Донбасу сказано, що АТО і оці окремі заходи з відсічі агресії можуть йти паралельно, це так написано, і АТО у нас формально, з юридичної точки зору, не закінчено, бо не було ще розпорядження головнокомандуюча. Коли закінчиться АТО, перестає діяти тимчасові заходи на час АТО закон, а він ще дійсний. І до того ж постане багато ще питань, пов'язаних з кредитами. Усі ці питання, які в законі про тимчасові заходи на АТО, їх в законі по Донбасу немає. І закон зараз дійсний. Як тільки буде вже указ президента чи інше розпорядження, що АТО закінчиться, оці всі питання постануть. І в будь-якому випадку прийдеться їх врегулювати в інших законах. Тому я дуже прошу членів комітету підтримати за основу закон, щоб було врегульоване нарешті питання і по Донбасу допомогти таким чином Міністерству юстиції визначити це питання, що не просто ми визнаємо документи, а от в законі про АТО буде зазначено, що ми шляхом перереєстрації в РАКСі. Тобто РАКС не просто бере свідоцтво, а перереєструє і видає нове українське.
Дякую за пояснення. Колега Логінський, потім інше.
Декілька проблем. Перше за все, якщо мова йде про перереєстрацію, ви маєте на увазі розуміти, що отримати документ від так званої окупованої влади або ДНР і після цього перереєструвати. Я правильно розумію?
Ні, можна приймати медичні документи, оці копії свідоцтва і так
чому проблема.
Далі.
Ми не маємо, зараз... я розумію, да. Це велика проблема, яку ми декілька разів порушували на різних зустрічах робочих груп, включаючи Міністерство юстиції. На жаль, ми не маємо зв'язок, ми не маємо права зв'язуватись з органами окупаційної влади, запитувати, і скажіть, будь ласка, ця людина. Така проблема у нас існувала з пенсійним фондом. Коли пишуть в так звану владу Криму, запитують, скажіть, будь ласка, нас звернулася така-така людина, а чи дійсно вона не отримує пенсію в Криму? І тоді людина каже, знаєте, що наступного дня вже до мене прийшли ФСБ. Тому тут є велика проблема. Для чого Мін'юст дійсно пропонував, коли вирішили ці проблеми, що була запропонована судова процедура, що в судовому порядку все визнавалося, і суддя міг вже оцінити докази, ці довідки, вони справжні, не справжні. Але в чому проблема? Дійсно, я погоджуюсь, що на даний час це незручно. А для мене особисто я не знаю іншого виходу, бо я розумію, багато скарг я отримую щодня, що люди стоять, немає грошей на адвокатів, я все це розумію, але що породжує проблема? Якщо ми будемо визнавати документи без перевірки, то у нас по всім кредитам, у нас раптово люди будуть вмирати, народжуються нові люди там. Якісь приходять планувати документи, ми ж перевірити не можемо. Прийшли один, каже, я громадянин України, може він з Росії, з Новосибірська. Але ми не можемо це перевірити. І тому в даному випадку я не покажу, в чому суть проблема. Вона не вирішується в цьому законопроєкті, вона більш глибока. Як ми комунікуємо з цією владою, чи не комунікуємо? Якщо ми не комунікуємо, тоді шахрайство, це наше все буде потім після цього. І всі наші органи державної влади одразу будуть виписувати у нас кримчан. Громадян України стане пів півострова. Криму, потім прийдуть голосувати, потім прийдуть ще там далі. Тому в даному випадку я погоджуюсь, що є проблема, треба вирішувати, але я особисто, наприклад, не знаю, як його вирішувати, тому я прошу врахувати мій голос, як утримався.
Дякую. Колеги, зараз я надам слово членів комітету, іншим, хто хотів би висловитися. Колега Чубаров, прошу.
Тут питання перед... Це дуже, ну, ми на такій розтяжці. З одного боку, як поліпшити людям оформлення цих документів, а з іншого, тут йде просто розмивається суверенітет. Це без всякого пафосу. Ви розумієте, будь-який папір, який в Україні приймається, і майже через суди, це вже є, знаєте, відповідна така ерозія. Але ми пішли на те, що ми через суди вирішуємо питання, пов'язане з народженням і зі смертю, через суди. Це незручно. Але ми і пішли за цим шляхом, щоб сказати, що суд вникає просто в ситуацію, в якій може опинитися людина, ну, в будь-якій ситуації, ну, в одному випадку на окупованій території, в іншому взагалі там космос, і, да, і суд вирішує, і суд повертає його правовий статус, тобто правове просто України, суд повертає. І ми можемо цим повсюду прикриватися на міжнародних, ну, не прикриватися, а доводити на міжнародних майданчиках. Як тільки ми приймаємо напряму державними органами будь-який папірець, і будь-який спосіб, це одразу означає, що ми їх визнаємо.
Дякую. Коли я хочу просто, щоб ми трошки концентрували дискусію, значить, про що йдеться, і про це також не треба забувати. Ми до того, до останнього часу вели дискусії, що реально проблема існує. Ми говорили адміністративна процедура, суд, потім говорили суд без сплати збору, щоб полегшити якимось чином прискорений, пришвидшений розгляд, що стосується людей, які виїхали або хочуть зареєструвати відповідні акти. Як я вже сказав, і тут колега Логвінський, можливо, на це ще треба звернути увагу, не може зараз, оскільки закон, який вже прийнят, він визнає акти реєстрації народження і смерті, і в даному випадку, тобто, тут не може бути так, що понаїхало, це вже вирішено тим законом, тобто, лише акти підтверджують факт народження або смерті особи, документи, які видаються на тимчасову територію Донецької, Луганської області, вони додаються до заяви, вони визнаються, і це не цей закон, а той, який був прийнятий, він вже врегульований. Да? Тобто тут це от вирішено. Але не врегульовані інші речі. В даному випадку також ми говоримо про відмінність. Да.
Як той правочин, який відбувся факт події, але ми не визнаємо документи.
Я безумовно. Так.
Тобто, от я хотів би поправити, бо є тут суперечність з іншим законом, який передбачає, що ми не визнаємо документів, які видано окупаційною владою або владою. Тому, якщо людина приходить, їм каже, інший закон, чиновник, говорить, мені забороняє їх визнавати.
Ну, і також є проблема, на це звернули от під час експертної оцінки нашої, що пропонується внести зміни до Цивільно-процесуального кодексу України, в той редакції, яка вже не відповідає, оскільки той закон, який вносив зміни до трьох кодексів, там вже інша редакція ЦПК.
Я хочу сказати...
Я зараз надам слово, я прошу це також. Вам слово, Кузьменко, Лідії, і будемо приймати рішення.
Я хочу зазначити, що по ЦПК там тільки змінився номер статті, насправді, тобто до другого читання це можна врахувати, змінивши номер статті. А якщо говорити про... ці зміни, що визнали, я з вами погоджуюсь, і по-судовому. Ми розмовляли з суддями. Судді кажуть, що у нас 24 години на прийняття рішення. Чому вони приймають як доказ? Знов-таки копію того свідоцтва, яке видано на окупованій території, і копію медичного документа. Тобто, чим відрізняється суддя, який приймає нас по цих документах, від робітника РАКСа, який приймає по таким самим документам? Абсолютно. Вони кажуть, ну, це всі докази. Ну, ми не будемо брати жахливі випадки, коли судді, ну, такі, які дуже ретельно ставляться, вимагали, наприклад, фотографії людини, щоб вона померла в гробу. Ну, або пам'ятник.
Ну, дякую, зрозуміло, це вже повторно. Аргумент Лідія Кузьменко.
Дякую дуже. Я хотіла б одразу зазначити, що це позиція не за і не проти конкретного законопроекту, а щодо проблеми реєстрації фактів народження смертей в цілому. І тут позиція полягає Організації Об'єднаних Націй, її установ полягає в наступному. Оскільки мова йде про факти, які є в житті кожної людини і їх неможливо змінити визнанням чи невизнанням з боку держави, мова йде про правосуб'єктність, саме на ці факти, які відбуваються в житті, розповсюджуються виключення. Хочу звернути увагу на те виключення щодо визнання документів, які підтверджують ці факти. Якщо людина народилась, невизнання документів про її народження призведе просто до колапсу життя цієї людини, да, неможливості користуватися послугами державної влади, неможливості користуватися своїми правами. В законі, так званому законі про реінтеграцію, зазначено, що не визнаються акти і дії органів окупаційних адміністрацій, які суперечать міжнародному праву та міжнародному гуманітарному праву. Не можуть народження суперечити міжнародному праву. Це просто природній факт. Тому процес визнання має бути, процес видачі українських свідоцтв про народження має бути досить простим. Чому поряд із судовою процедурою, бо від неї не можна відмовлятися, вона повинна існувати як альтернатива, є необхідність в адміністративній процедурі? По-перше, якщо подивитися на статистику, сьогодні українські свідоцтва про народження для жителів окупованого Криму отримали 8% у порівнянні із кількістю фактичних народжень. Якщо Україна дійсно прагне відновити суверенітет над цими територіями, їй буде потрібно думати, яким чином легалізувати ці документи. І всі ті 92% не підуть в суд, бо це суд не справиться з таким навантаженням. По Донецькій області, неконтрольованим частинам території, це відсоток трошки вищий, набагато вищий, це 50%, що демонструє бажання людей отримувати українські свідоцтва про народження. По Луганську це 35%. При цьому хочу нагадати, що процедура судова була впроваджена в лютому 2016 року, в той час як друга половина 2014 року і весь 2015 рік цієї процедури не було, і люди не отримували свідоцтво про народження. Далі, судова процедура передбачає вирішення в один день, але у зв'язку з тим, більшість рішень приймається вздовж лінії розмежування, у зв'язку із перенавантаженістю судів, у зв'язку з тим, що суди часто недоукомплектовані. Насправді, процедура в середньому займає 5 днів, але є випадки, коли за нашим моніторингом така процедура займала від 2 до 6 тижнів. Третій момент. Як правило, такі рішення приймаються у відсутність заявників, без їхньої присутності. Тобто, насправді, суддя розглядає лише письмове провадження і копії тих документів, які люди надали. В той час, як адміністративна процедура, якщо і основний аргумент Міністерства юстиції – це випадки шахрайства і неможливість навчити таку кількість реєстраторів, державних реєстраторів. Адміністративна процедура має надаватися, може надаватися в кількох спеціалізованих центрах вздовж лінії розмежування чи адміністративного кордону з Кримом. Це полегшить навчання, і тут міжнародні організації готові надавати свою технічну підтримку в оснащенні і навчанні персоналу. Другий момент. Якщо людина обирає їхати в іншу частину території України, наприклад, у них є родичі в Івано-Франківську, вони цілком можуть скористатися судовою процедурою, якщо не хочуть користуватися процедурою вздовж лінії розмежування. І третій, я хочу підтримати пані Олесю Цибулько щодо того, які документи мають розглядатися. Це не повинен бути оригінал документу, один оригінал документу, виданий окупаційною адміністрацією, це може бути сукупність документів, яка дозволить реєстратору оцінити реальність факту. Це може бути свідоцтво про народження і медичні документи. Діти, на щастя, не сильно наслідили, тому перелік документів буде обмежений. Це будуть тільки спостереження за мамою і перші документи, які видаються після народження. Частина документів обмінюється на свідоцтво про народження. Якби ми не хотіли, люди будують відносини із органами окупаційної адміністрації, вони отримують місцеві документи. Тому в них може не бути оригіналу довідки з пологового будинку, що дійсно ця жінка народила хлопчика чи дівчинку. В той же самий час в них можуть бути інші документи медичні, які підтверджують факт вагітності та пологів і спостереження дитини в медичному закладі.
Час
В принципі, це все. Тобто, щодо реєстрації народжень, медичні документи плюс документи, які підтверджує факт, виданий органами окупаційної влади. В тому, що стосується смертей, це може бути приблизно так само.
Це що у нас? Вибачте. Колеги, я хочу подякувати за цю інформацію і лише одне уточнююче запитання. Інформація про те, що, скажімо, в Донецькій області 50% від фактично народжених вони отримали можливість отримати свідоцтво про народження в Україні. Так? А на чому базується загальна кількість народжених в Донецькій області?
З відкритих джерел інформація доступна, звичайно, з органів де-факто чи окупаційної адміністрації, але, знов-таки, я б хотіла звернути увагу, що навіть окупаційна злочинна влада, якій ми не довіряємо, будує свої відносини з населенням, і вони не зацікавлені в тому, щоб ці цифри сильно змінювати, все одно вони реєструють фактичні обставини, які на територіях, якими вони фактично наразі керують.
Дякую. Колеги, я, будь ласка, Олег Чубаров, і у нас час. Так, у мене є така пропозиція. Оскільки проблема набагато більша, ніж вирішує цей закон, і з огляду на те, що частково вона, частково, підкреслюю, регулюється тим законом, який було прийнято, але набагато більше залишається неврегульованим. Я б запропонував би таке рішення. Я думаю, з того, що особливо Лідія говорила, є дуже серйозна потреба для того, щоб це виписати в такий спосіб, у нас не було протиріч з іншими законами, і щоб реально, по суті, а не на папері, полегшувалася ситуація, яка б також враховувала, от, наприклад, вибір щодо того, за якою процедурою йти, або за судовою, або за адміністративною процедурою, чого також це не передбачає. І хочу нагадати, що 18 квітня у нас відбудуться комітетські слухання щодо прав внутрішньопереміщених осіб, осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, з точки зору виконання національної стратегії з прав людини. Я б хотів би, щоб ми цю проблему також під час цих слухань обговорили. Ідеальний варіант був би, я переконаний, що колега Веселова це підтримує, щоб за підсумками було підготовлено законопроект, який врегульовує ці речі, про які зараз в цьому вигляді не врегульовано. Але ми не мали б його з точки зору поваги і етики на цьому етапі вбивати, тому рекомендація така – повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. Я думаю, колеги б потім з комітету долучилися до розробки, так само, як от ми зробили по політичним в'язням, нового законопроекту, який би врахував позиції щодо адміністративних процедур, до інших актів цивільного стану, реальну ситуацію з точки зору статистики, особливості, про які згадав колега Чубаров, стосовно коректності, некоректності формулювання, в тому числі в назві закону. Колега Логвінський проінформував, що він підтримує таке рішення, чи підтримують інші члени комітету пропозицію повернути суб'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання і обговорити це під час. Підтримують. Дякую. Шановні колеги, у нас є законопроекти, запрацювання яких комітет не є головним, але я хотів би запропонувати тут наступне. Коли було зареєстровано законопроект 8046, внесений Кабінетом міністрів України, я мав розмову за її ініціативою з міністром освіти, яка попросила комітет, який не є головним, розглянути його, щоб не було затримки, оскільки інший комітет вже розглянув, так я розумію. Освіти дав згоду на це. Але є питання, яке, я думаю, ми з точки зору коректності і відносин всередині комітету мали б врахувати. Оскільки, ви знаєте, що найбільше таких зауважень щодо окремих статей цього закону, яке було прийнято, було висунуто з боку угорської спільноти, то у нас колега Брензович мав би можливість бути присутнім під час цього обговорення. І я б пропонував би сьогодні зняти ці два законопроекти, тому що є ще альтернативний народного депутата Вілкула, і коректно віднестися до бажання колеги Брензовича також мати можливість виступити, тому що у нас також в засобах масової інформації є про інформація, яка має протиріччя. З одного боку є заяви, що нібито узгоджена ця нова редакція і зміни щодо подовження перехідного періоду з угорською спільнотою. З іншого боку є заяви, що ні, не зовсім так. Тому б ми б не мали бути тут рабами якихось дат, а просто врахувати, щоб не повторити деякі речі, які можна було б уникнути перед обговоренням основного закону. Тому з вашої згоди я б зняв би сьогодні ці 3.1 і 3.2, і ми б розглянули на наступному засіданні. І таким чином ми вичерпали на сьогодні наше засідання, прийняли рішення по тому, що Ірина Суслова говорила. І хочу нагадати, що у нас 18 квітня відбудуться комітетські слухання щодо виконання національної стратегії з прав людини, в тому, що стосується захисту прав внутрішньо переміщених осіб, громадян України, які залишилися на окупованій території, адже це стосується і Криму, і Севастополя, і питання окремо заручників. Дякую. Дату в робочому порядку ми визначимо.
Дякую.